Dobré ráno všetci, ktorí ste si nás práve teraz naladili. Dnes máme nedeľu a dnes je to práve nedeľa zmrtvých stania. Vítame všetkých pri sledovaní Otcovho domu, našich priateľov Otcovho domu, našich blízkych, naše rodiny, možno aj všetky deti, ktoré práve s vami sledujú toto vysielanie. Vítajte a tešíme sa, že budeme dneska spolu na tejto ceste.
Priatelia, dnes máme ten víťazný deň, ale chceme sa spolu teraz pozrieť na 7 momentov Ježišovho života. Boli to momenty, ktoré verím, že reprezentujú možno aj mnohých z nás, ťažkosti, starosti a problémy, ale na konci aj to nádherné víťazstvo, ktoré nám Ježiš dáva. A teda chceme vás zobrať na to miesto do Jeruzalema. Chceme vás zobrať, preniesť v čase a prerozprávať vám jeden silný príbeh. Povedať vám niečo z tejto vzácnej knihy kníh, a tak ako Ján 21:25 hovorí, že ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, že ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať. Takto to popísal apoštol Ján, tak poďte sa teraz spolu s nami pozrieť na týchto 7 zastávok. Pozvite vaše rodiny, sadnite si za kuchynský stôl a vychutnajte si tento spoločný nedeľný čas.
Tešíme sa na to spolu s vami.
Poďme na to. Vítajte v Getsemanskej záhrade. Miesto samoty. Miesto, kde sa Ježiš vybral potom, ako mal poslednú večeru so svojimi učeníkmi, potom ako im umyl nohy, ako už vedel, že hodina jeho zajatia prichádza. Bolo to na tomto mieste, kde Ježiš zažíval nesmierne bolesti a tak ako aj my, keď prechádzame niečím nesmierne ťažkým, nechceme byť sami a on bol s otcom, ale veľmi túžil, že by jeho priatelia boli spolu s ním. Ale je napísané, že vždy, keď ich poprosil, aby s ním bdeli, tak oni vždy pospali. A v Matúšovi 26 čítame, že už tretíkrát prichádza za nimi s prosbou, aby boli aspoň hore, aby mal aspoň to vedomie toho, že jeho priatelia sú niekde na blízku. A je napísané, že keď sa vrátil, zasa ich našiel spať, lebo sa im už oči zatvárali od únavy. A tak ich nechal a znova odišiel. A tretí raz sa modlil tými istými slovami, potom sa vrátil k učeníkom a povedal im: teraz už spíte a odpočívajte. Hľa, priblížila sa hodina, syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov. Staňme teda a poďme. Hľa, priblížil sa môj zradca. Takto nejako Ježiš ostal sám. A my vieme, že nebol sám, že bol s otcom. A nechte aj tento moment, tento bolestivý moment z jeho života povzbudí, že aj keď ty sa možno cítiš sám, aj keď si možno teraz zostal uviaznutý niekde vzdialený od svojej rodiny, bez možnosti počas tejto pandémie stretávať sa s ľuďmi, vec to, že nebeský Otec je s tebou. A tak ako Ježiš prešiel touto samotou, tak ňou prejdeš do víťazného konca aj ty. Pozývam vás teraz ďalej na ďalšiu zastávku a to je pred židovskú radu.
Druhá zastávka. Ježiš pred židovskou radou. Zrada. Ježiš mal blízkeho priateľa a ten priateľ sa volal Peter. Nebol to len učeník a následovník Ježiša Krista, bol to jeho priateľ. Bol to niekto, kto s ním zažil víťazstva, bol to niekto, kto ho videl v dennodennom živote. Bol to niekto, kto ho videl, ako uzdravoval chorých. Peter bol na tých miestach, kde Ježiš robil zázraky, keď nasýtil ľudí, keď videl, ako uzdravil chromého, keď videl, ako uzdravil slepého. A Ježiš sa dostáva pred túto radu a Peter tam vzadu stojí a vidí to všetko, vidí, čo sa deje s Ježišom, vidí Ježiša. A predtým, než sa toto všetko deje, mu Ježiš hovorí: Peter, než kohút zakikiríka dvakrát, ty ma trikrát zaprieš. A Peter mu hovorí, že nie, Ježiš, toto sa nestane. Ale v tento príbeh pokračuje ďalej a ono sa to naozaj naplní, keď za Petrom začnú chodiť ľudia, tá slúžka, ktorá mu hovorí: nie si náhodou ten z Galilei, Peter, ktorý si chodil s Ježišom, nie si to ty ten, ktorý videl Ježiša robiť zázraky a divy a bol si mu po ruke, bol si stále s ním. A Peter hovorí: nie som to ja. A opakuje sa táto situácia druhýkrát. Opakuje sa táto situácia tretíkrát. A vtedy, v tom všetkom, naozaj, Peter zapiera Ježiša. A vtedy, v tom momente, sa im stretnú oči. A je napísané v Lukášovi 22. kapitole v 61. verši, že sa im stretli oči, Pán sa obrátil a pozrel sa na Petra priamo do očí a stretli sa im oči, keď kohút zakikiríkal druhýkrát a Peter ho tretíkrát zapral. Možno sa aj tebe v živote stali veci, že si zažil zradu priateľa, možno sa aj tebe stali veci, že si zažil také niečo ťažké, kedy si vedel, že si bol zradený a cítil si tú bolesť, cítil si tú ťažobu v srdci a toto zažil Peter a potom všetkom Peter začína plakať a hovorí aj tým ďalším učeníkom, ktorým stretáva, že nie je hoden, že zaprel a plače. V Biblii sa píše, že ľútostivo sa rozplakal, že ľútostivo plakal, pretože zaprel to najcennejšie, čo mal, toho najlepšieho priateľa, ktorého mal. A tým bol Ježiš.
Tretia zastávka. Ježiš pred Pilátom. Miesto krivdy. Na sviatky mal vládar vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si zástup vyžiadal. Vtedy tam mali aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Vládar sa ich opýtal, ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil. A odpovedali mu: Barabáša. Pilát im povedal, čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus. A všetci odpovedali, ukrižovať ho. A on namietal, a čo zlé urobil. Ale oni tým väčšmi kričali, ukrižovať ho. A keď Pilát videl, že už nič nepomôže, ba že pobúrený ešte silne, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a vyhlásil, ja nemám vinu na tejto krvi, toto je vaša vec. Tí istí ľudia, ktorí len pár dní dozadu volali Hosana, tí istí ľudia, ktorí zažili Ježišovu nesmiernu lásku, mnohých z nich a ich priateľov uzdravil. Vedela o tom celá Galilea, celé Judsko. A zrazu tí istí ľudia sa nechávajú podplatiť farizejmi, preto aby kričali, aby na miesto vraha Barabáša bol ukrižovaný Ježiš. Aké to muselo byť pre Ježiša stáť na tom mieste a počuť ten nesmierny alibizmus. Alibizmus Piláta, ktorý si umýva ruky. Možno si sa aj ty niekedy ocitol v takejto situácii. Zažil si krivdu. Mal si pocit, že by sa ťa niekto mal zastať a nezastal sa ťa. Možno si cítil, že tam bolo nepochopenie alebo že ti bolo naozaj ukrivdené. A ťa chcem povzbudiť. Ježiš o tom vie a zoberme si aj túto z neho príklad, že on cez to všetko niesol túto krivdu. Niesol túto potupu, pretože vedel, kým je. Dobrý nikdy nemôže kričať, som dobrý. Ľudia, ktorí žijú chválou iných, tak zomrú ich kritikou. Ale ľudia, ktorým viac záleží na tom, čo si o nich myslí nebeský Otec, sú slobodní od strachu z ľudí, od toho, čo kto o nich kde povie. Ale žijú v neotrasiteľnej istote a identite toho, kým sú v ňom. Nedovol žiadnej krivde, zatrpknutiu, ani zraneniu alebo alibizmu iných, aby ťa dali na nejakú cestu zatrpknutia, ale dôveru Ježišovi, že on pozná tvoj príbeh. Ak mu dovolíš, ono túži písať spolu s tebou.
Štvrtá zastavka. Pred rímskymi vojakmi. Miesto bolesti a miesto výsmechu. Ján 19. kapitola. Na to zal Pilát Ježiša a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli z trňa korunu a položili ju Ježišovi na hlavu. Obliekli ho do purpurového plášťa a prichádzali k nemu a hovorili: Nech žije král Židov! A bili ho po tvári. Ježiš zažil veľkú bolesť, zažil veľkú potupu a veľké odmietnutie, hoci si to vôbec nezaslúžil. Zažil bičovanie a bol ukrižovaný s vrahmi a s najhoršími ľuďmi, kam vôbec nepatril. Rány, ktoré boleli, ktoré by nechcel postúpiť nikto z nás by tam nechcel byť. A predsa Ježiš tam išiel. V Marekovi v 14. kapitole sa píše, že toto je moja krv, preliata za mnohých, ako pečať novej zmluvy medzi Bohom a medzi človekom, medzi Bohom a tebou, za ktoré Ježiš išiel. Možno aj ty si zažil vo svojom živote bolesť, možno aj ty si zažila vo svojom živote bolesť, keď si zažila chorobu, alebo nejaké odmietnutie, alebo fyzickú bolesť, keď si nevedela čo skôr, keď si nevedel ako, keď si možno nevedel stať z postele, mal si možno depresie, alebo nejakú vážnu chorobu, alebo autonehodu, alebo niečo, čo ťa poznačilo na celý život. Je Ježiš. Pretože na tom mieste bol na tom mieste, kde by nechcel byť nikto iný. A ja sa chcem aj teraz modliť za všetkých chorých, za všetkých ľudí, ktorí zažívajú teraz bolesť. A ja ti žehnám z tohto miesta. A ja sa modlím, aby si mohol zažiť jeho prítomnosť v týchto momentoch, aby si mohol zažiť jeho uzdravenie, aby si mohol zažiť to, že on je stále s tebou, že on je ten, ktorý je dobrý otec. On je ten, ktorý ťa drží a on je ten, ktorý ťa chce uzdraviť. On je ten, ktorý ti šepká: moja dcéra, môj syn, ja som s tebou, ja som bol na tom mieste potupy, ja som bol na tom mieste aj fyzickej bolesti a ja ti rozumiem, pretože som tu bol ako človek v tele na tejto zemi. A ja ti žehnám aj z tohto miesta, aby si mohol zažiť jeho prítomnosť aj dnešný deň, aby si mohol zažiť jeho uzdravenie. V mene Ježiš.
Piata zastávka na Ježišovej ceste. Golgota. Miesto odlučenia od Otca. Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a spolu s ním aj iných dvoch, z jednej i z druhej strany, a Ježiša uprostred. Toto bol ten moment, pre ktorý Ježiš prišiel na našu zem. To, čo bolo v očiach ľudí potupou, hanbou, bolo v očiach Božích tým najväčším víťazstvom. A v očiach Ježiša v jeho srdci vedomie toho, že sa približuje ku víťaznému koncu, hoci to tak nemusí vyzerať. Tam, kde na ňom začali kričať zľava a sprava, aby ten, ktorý pomáhal iným, aby teraz dal dole z kríža seba samého. A on v tichosti nesie túto bolesť, nesie túto krivdu. Čo musel Ježiš podstúpiť, bolo prvý krát od počiatku časov. Prvýkrát moment, kedy Ježiš bol oddelený od Otca. prvýkrát moment, kedy zrazu otec a syn nemali ako byť jedno, pretože on vzal na seba naše hriechy. A otec v tom momente z lásky k tebe a ku mne si zakrýva svoje oči a dovoluje a necháva svojho jediného syna, aby zaplatil raz a navždy za teba a za mňa. Podobne sa mu posmievali veľkňazi so zákonníkmi a staršími. Iných si zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz on zostúpi z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď on povedal, ja som Boží syn. Takisto ho potupovali zločinci, ktorí boli ukrižovaní s ním. A od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Ježiš ostal visieť na tom kríži celé hodiny. Každý jeden jeho sval, každý jeden jeho nerv vysielali signál cez neurotransmitery do jeho mozgu. Fyzická, tá najväčšia bolesť bola tá duchovná. A tu okolo 9. hodiny zvolal Ježiš silným hlasom. Eli, Eli, lema sabachtáni. Čo znamená, Bože môj, prečo si ma opustil? Ak sa ty dnes nachádzaš na tomto mieste odlúčenia, opustenia, možno izolácie, chcem ti povedať, len preto, že otec na tento krátky moment akoby opustil svojho syna, on nám zasľúbil, že teba a mňa už nikdy, nikdy neopustí. On nám nepovedal, že to bude vždy ľahké a skvelé, ale zasľúbil nám, že cez to všetko on bude navždy s nami. Nech ťa aj teraz poteší prítomnosťou Svätého Ducha, aby si vedel, že cez čokoľvek prechádzaš, ty už nikdy, nikdy nemusíš byť odlučený, odlučená od nebeského Otca.
Šiesta zastávka. Ježiš v hrobe. Miesto neistoty. V Jánovi v 19. kapitole sa píše: a vzali Ježišovo telo a zavinuli ho aj s voňavými masťami do plachiet, ako je u Židov zvykom pochovávať. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada a v záhrade bol nový hrob, v ktorom ešte nikto neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol prípravný deň Židov a hrob bol blízko. A po tomto všetkom nastalo ticho. Možno aj ty sa teraz cítiš na tomto mieste. Na tomto mieste ticha a neistoty. Deň medzi piatkom a nedeľou je sobota. Pre mnohých v tomto čase je to práve to miesto neistoty. Kedy nevieš, čo bude ďalej, kedy nevieš, ako zajtra, kedy nevieš, ako o týždeň, kedy nevieš, ako o mesiac, o dva mesiace, možno s tvojim zdravím, možno s tvojou rodinou, s tvojimi deťmi, možno so situáciou, v ktorej sa práve nachádzaš, možno s financiami. Chceš čokoľvek prechádzaš, toto je to miesto, možno kde sa nachádzaš, je to to miesto neistoty. Je to miesto medzi piatkom a nedeľou, kedy nevieš, čo bude ďalej. Učeníci čakali a všetko, čo s ním zažili, sa im zrazu rozpadlo ako puzzle. Oni si mysleli, že bude vládárom, že bude kráľom, že bude vládnuť a zažili obrovské sklamanie. A Ježišova smrť prišla príliš rýchlo. Príliš rýchlo ich najbližší priateľ, ich pán a král odišiel, zomrel, potupený na kríži a zrazu tam nebol. A učeníci zostali tak, ako boli na tých miestach v strachu, v neistote, v sklamaní toho, že Ježiš tu už nie je. Už sa nikdy nevráti. Toto bol ten začiatok slávny a toto bol ten rýchly koniec. Kde je? Kde je? Kde je? Už len pochované mŕtve telo, ktoré nevydáva žiadne známky života. Kde je? Možno práve takto sa nachádzaš ty. Asi nie je náhoda, že 365 krát v Biblii sa píše neboj sa, neboj sa, neboj sa, neboj sa a znova neboj sa.
Na každý jeden deň je toto slovo práve pre teba aktuálne a živé. Aj v tomto čase, že neboj sa, pretože ja som s tebou. Neboj sa, pretože ja ťa držím. A možno sú veci, ktoré si držíš veľmi pevne vo svojich rukách. A práve v tomto čase ich potrebuješ pustiť a podriadiť sa Bohu a povedať: Ježiš, dávam ti to. Pretože tie veci už nedokážeš udržať, tie veci už nedokážeš držať tak pevne, potrebuješ povedať: Ježiš, vzdávam sa, dávam ti to. Ty jediný ich dokážeš udržať, ty jediný dokážeš udržať mňa, moju rodinu, mojich blízkych, ty jediný dokážeš udržať môj život, moje zdravie, ty jediný dokážeš udržať to, aby sa nás nič zle nedotklo a aby sme boli v bezpečí. Neboj sa, hoci zažívaš neistotu, možno nevieš, čo bude. Ver a dôveruj, že Ježiš je stále s tebou a očakávaj na to, čo sa bude diať.
Priatelia, máme pre vás dobrú správu.
Ježiš neostal v hrobe.
Ježiš na tretí deň, tak ako sľúbil a tak ako bolo prorokované prorokmi, vstal z mŕtvych. Prvá historická bytosť, Boh sám, Boh, ktorý sa stal človekom, ktorý potvrdil svoje božstvo tým, že porazil smrť.
A jeho hrob je prázdny. Kdekoľvek by si ho hľadal, nenájdeš ho, pretože je prázdny. Pretože on žije.
On je živý. Drahí priatelia, tak sme pri poslednej zastávke našej cesty. A to je miesto, kde Ježiš vychádza z hrobu. Miesto nádeje a miesto víťazstva.
V Lukášovi 24. kapitole sa píše: A v prvý deň po sobote včas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi, ale muži im povedali: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, bol skriesený. Spomeňte si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei: Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk a ukrižovať ho, ale tretí deň musí vstať z mŕtvych. Tu si spomenuli na jeho slova, vrátili sa od hrobu a všetko porozprávali jedenástim a všetkým ostatným.
Priatelia, o tom bola naša dnešná cesta, ale o čo podstatnejšie, o tom to bola cesta Pána Ježiša Krista, keď prišiel na túto zem. Dnes sme si spolu prešli samotou Getsemanskej záhrady cez krivdu, sklamanie, zradu priateľov, cez bolesť, cez miesto odlúčenia, cez miesto neistoty. Ale tak, ako sa končí tento náš príbeh, tak verím, že začína aj ten tvoj, aj ten náš. Je to príbeh neuveriteľnej nádeje, kde namiesto bolestivého piatku a neistých sobôt prichádza radosť, nádej a víťazstvo nedeľného rána. A s touto radosťou v srdci sa chceme teraz za vás modliť. Chceme pozvať tých z vás, ktorí ste ešte nespravili rozhodnutie odovzdať svoj život Ježišovi, aby ste to teraz mohli spraviť.
Ježiš toto všetko podstúpil a všetko spravil preto, aby ty a ja sme sa s ním mohli stretnúť. Aby ty a ja sme mohli zakúsiť jeho dobrotu, jeho lásku, jeho prítomnosť a v prvom rade odpustenie. Skrze pokánie a stretnúť sa s ním, s jeho Otcom a s Duchom Svätým a mohli zažiť, čo to je skutočná viera so živým Bohom.
A chceme vás pozvať aj teraz, kde ste doma, že by ste, ak máte niekoho pri vás, že by ste ju, ho chytili za ruku a budeme sa teraz spolu modliť. Ak si sa nikdy nemodlil modlitbu odovzdania Ježišovi, tak teraz môžeš opakovať tieto slova po mne. Ak si človek, ktorý hovorí, že nasleduje Ježiša, ja ťa chcem povzbudiť, toto je čas na novo si pripomenúť, v hĺbke srdca prežiť to, čo Ježiš pre nás spravil. Môžeš sa teda modliť spolu so mnou. Drahý Pane Ježišu.
Drahý Pane Ježišu.
Ďakujem ti, že ty si z lásky prišiel na túto zem.
Ďakujem ti, že ty si z lásky prišiel na túto
zem. Že si položil svoj život za mňa.
Že si položil svoj život za mňa.
Ale ďakujem ti za to, že ty si neostal ležať v hrobe.
Ďakujem ti za to, že ty si neostal ležať v hrobe.
Ty si dokázal svoju moc tým, že si porazil smrť.
Ty si dokázal svoju moc tým, že si porazil smrť.
Ja sa ti dnes rozhodujem dôverovať.
Ja sa ti dnes rozhodujem dôverovať.
Dávam svoj život do tvojich rúk.
Dávam svoj život do tvojich rúk.
Prosím, stan sa môjim pánom.
Prosím, stan sa môjim pánom.
Odpusti mi každý môj hriech.
Prosím, odpusti mi každý jeden môj hriech.
A daj sa mi spoznať.
A daj sa mi spoznať.
Slávno mene Ježiš.
Slávno mene Ježiš.
Amen.
Amen.
Chcem ťa pozbudiť, drahý priateľu, že ak si sa modlil túto modlitbu, tak nastala nová jar. Nastala nová jar. A my dnes sa môžeme pozerať na kríž z tej druhej strany. Môžeme sa na to pozerať z tej strany, kde vieme, že staré pominulo a hľa, on učinil všetko nové. Drahí priatelia z Otcovho domu, ale aj všetci, ktorí ste nás sledovali, ďakujeme, že ste na týchto 7 zastávkach boli spolu s nami. Ježiš je živý. A ja sa modlím, aby to bolo počuť, aby to bolo cítiť v našich domácnostiach, v našich srdciach. Aj v týchto možno neistých dňoch nech povstane Kristus v nás nádej slávy aj tieto dny.
Nech v každom jednom z nás zažiari jeho láska, jeho pochopenie, jeho súcit. A možno ťa budú potrebovať aj ľudia okolo teba, možno ťa budú potrebovať tvoji susedia, ľudia, ktorí cítia tú neistotu. Buď tým Ježišovými rukami, buď tými Ježišovými nohami pre ľudí navokol. Chceme ťa aj pozvať, aby si s nami išiel aj budúcu nedeľu s nami, s Otcovým domom, aby si bol s nami skrze tieto vysielania, mohol si zažiť a zažívať spolu s nami jeho prítomnosť, jeho blízkosť, jeho dobrotu a jeho lásku.
Lúčime sa s vami, priateľe, na dnešný deň. Bolo nám cťou sprevádzať vás po tejto ceste a nech nás takto sprevádza Ježiš na tej jeho ceste. Už dosť bolo bolesti, dosť bolo smrti. Nech príde nový život.
A ruky doráňané mal. Vtedy Ježiš za mňa drahú krv vylieval. Na hlave korunu strňa mám, na kríži horko zaplakám. Vtedy Ježiš za teba svoj drahý život dá. hlavu sklesnutú a ruky doráňané mal. Vtedy Ježiš za mňa drahú krv vylieval. Na hlave korunu starňa mal, na kríži horko zaplakal. Vtedy Ježiš za teba svoj drahý život dal. Chcem ísť za tebou, Ježiš, chcem byť len tvoj. Proti zlu na kríži vyhral si boj, chcem byť len tvoj.